Ampelamiandry, mahatsangy ny ary ny vehivavy mahefa. Anterina ny raba ho anao manjoetra ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'ny ity talata efatra avrily telo amby roapolo amby roa arivo ity ary liva hatrany no teknisiana miaraka amintsika dia eto indray izay an miaraka aminareo anatin'izao fandarana ampelamiary izao mandritra ny ora iray iarana ary dia tsara ny mampatsia fa afaka mandray anjara mivantana ianao amin'ny alalan'ny fidirana mivantana ny antsoan'ny tariby rehefa tapitra ny telopolo minitra voalohany amelabelaran'ny vahintsika ny lohahevitra dia eo ny laharan'ny telefona 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 raha ohatra ianao andefa SMS kosa ary azonao alefa dia nyty ampiandohany fandarana mihitsy dia tsy miova ny laharan'ny tariby afahanao manatanteraka izay fa ny 0 33 08 850 02 atrany vahintsika amin'ntianio ity raha matoa Aliette Abraham ny rabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny tianio ity
Mirabanao liva de mirabantsika rehetra izay tafahoana amin'izao fandarana ampelamiary izao de tsy adino velively ny mpiara-miasa atao amin'ny radio Don Bosco izay miaraka amintsika hatrany izany
lohevitra entindra matoa Aliette Abraham amin'ity anio ity de ny hoe fianarana foana hatrany ny fiainana tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra fianarana foana hatrany ny fiainana tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra ataosika hoe lohahevitra tsy de hoe manavao loatra ny sofina raha matoa Aliette Abraham satria saiky hientsika amin'ny fiainana andavanandro any anatin'ny fiarahamonina iny zany hoe fianarana ny fiainany fomba fiteny efa misy mampiasa matetitetika ihany koa kanefa kosa tsy mitovy ny fomba iainan'ny olona sy ny andraisan'ny olona azy a fa aminao manokana misy de misy ny antony a sy ny tanjona ny safidianana an'izay hoe fianarana foana trany ny fiainana tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra nahoana tompoko
nahoana hoy ianao iliva de ny fomba maliko an'izay zany de tsotsotra ihany za moa tena zay foana hoe tsotra ny maliko fomba fiteniko zay ny mahazatra atsika zany a rehefa mandinika tsika ny fiainana mandinika fiainana andavanandro sy miaramiana aman'olona de matetika mahazatra ohatra ny hoe misy fotoana fianarana amin'ny lafiny rehetra zany a fianarana ataoko fotsiny ohatra hoe mbola kely zany a de zay mihitsy ny atao hoe antom-pisina andraikitra antom-pisina de mianatra de everina hoe rehefa mitombo taona ny olona mitombo taona de hoe miamahay a de everina hoe rehefa avy eo a misy fotoana zany a efa manana fahaizana efa aona fahaizana efa nahazo a de tsy mila mianatra intsony zay ny atao hoe le izy zany a raha tena jerena de misy toetsaina ohatr'izay ohatrany hoe rehefa tena iainatsika zany de ohatra hoe everina hoe rehefa olon-dehibe a rehefa mianatra elaela de efa nahazo an'le fahaizana de sy tokony hianatra intsony fa zay ny mahatonga anahy zany hoe manao anty lohahevitra ity misy tranga mahatonga saina misy tranga eo amin'ny fiainana misy eo amin'ny fiainana zany a izay a mahatonga sainatsika akaika fianarana ty fiainana ity akaika ny atya na de firotaona na firotaona de tsy mbola hoe feno mbola tsy feno a fa mbola misy zavatra vaovao foana hitako amin'ny fiainako tsy maintsy atrehako a de reny a no atao hoe noho ireny vaovao ary tsy maintsy atrehanao reny a de zay lelazantsika hoe mila mianatra inona moa rehefa jerentsika hoe inona natao hoe mianatra natao hoe mianatra zany de hoe manao ny ezaka azahoana fahaizana azahoana fahalalana manao ezaka zany ianao a azahoanao fahalalana de anao araka le ataoko hoe misy fotoana zany ianao mandrato fahalalana misy fotoana tsy sofina amintsika tsy antanina amintsika hoe rehefa roviana le fotoana de hoe rehefa mbola kely a de tanora de mbola matsiaro ianao hoe mbola mila fahalalana maro ahafanao miatrika ny fiainana de misy fotoana zany ianao efa mihevitra hoe fa ampy fa ozy azay hoe misy tranga mpiainana mahatonga sainanao hoe aikaikany a mbola tsy ampy ay tsy feno a zany hoe nandratsy fahalalana be dia be nahazo a fa tsy feno velively zay foana zany tia napetraka dia io a mitenenantsika hoe ay zany a raha mbola velondaina ny olombelona dia vonina foana trany a hianatra zany le mianatra lazaiko teo hoe ampitombo ny fahalalana ahafana miatrika ny fiainana raha tsotsorina miatrika ny fiainana osika ampitombo fahalalana ho sokoko ho tsara kokoa zany ahafana miatrika ny fiainana ahafana manana fiainana izana ilamina zany zay
satria zay daholo ny fanariana
fandriny rehetra zay zany hoe ho tsara kokoa ilamina ny fiainana ary ahaiatrika ny fiainana satria ny fiainana mila trehana arikidiaratsarety dia mila mahay miatrika azy zany
zay tokoa ny tena izy araka ny voalazanao teo raha matoa aleta abrahama fanazavana zay hoe fianarana sy fiainana zay a misy aza tsesasesa tsy aritra kely fotsiny hoe ny olona rehefa mieritreritra hoe fianarana ra araka ny teninao teo hoe voafetra ny vanim-potoana hoe manomboka mbola kely dia mianatra dia mandra-patonga ny tanora dia atreo amin'izay heverin'ny olona fa hoe ampy a andranotony an'ilay fianarana fa misy olona raha manana fiheverana hoe aa rehefa manoratra ny anarana dia efa ampy zay e oka izay ny fianarana atreo amin'izay ny fiainana de mamaritra indray izy ny fiainana hoe rehefa miaina tsy eo anatrehan'ny ray sy reny niteraka ntsony fa miezaka amin'ny zakatena irery a dia eo vao heverin'ny olona zany amin'ny fiheverana sasany hoe eo vao manomboka ny fiainana kanefa ny loha hevitrintsika hoe ny fianarana foana ny atrano ny fiainana zany hoe misy zavatra tokony na zany farafaratsiny mitohy hoe mianatra dia miatrika fiainana nefany a rehefa tena zoina araka ny fanazavanao teo a dia hoe zavatra tsy afaka misaraka ireo fa nahoandra ary ianao hoe any am-pianarana ianao a dia misy fiainana efa atrehanao miatrika fiainana ianao dia mila mianatra foana ao anatin'la fiainana
araka ny voalazanao zay de tiako anoizy anazy zany a zany hoe mifandray tanteraka amin'ny teninao lifa de ozy a hoe itsika zany raha voateraka tsika de mianatra zany hoe mbola eo anatrehan'ny ray aman-dreny ianao a eo anatre fianakaviana de ry mbola anatin'ny fahazazana zany de mianatra ianao ampianarina mandeha ampianarina amin'ny teny ampianarina etsetraetsetra
fianarana amin'ny lafi-piainana manontolo
avy eo ianao a mankany ampianarana avy eo zany misy fotoana am'izay a mivoaka ny trano ianao a fa tsy ampisony ny tontolo ny fianakaviana fa mila mivoaka ny ivelany de iny de efa fianarana zay le hoe miala ny trano a mivoaka ny ampianarana de fianarana mivoaka ny trano ifanerasera miolokafa akoatra ny data sinendry ny sy mipiraitapo any ampianarana ianao mbola mianatra ny ampitainy mpampianatra le fahalalana zany fa le fiainana ray amanontolo koa ny anaranao a fifaneraserana aminamana nefa miteny hoe fifaneraserana de ao zany le olombelona am'le lafiny rehetra maha olona misy ny fo ny fitiavana fanerasera zany ianao mizara fitiavana amin'ny olona misarika aman'olona miezaka maimiain'olona ao kosa zany le fianarana hoe atao hoe anina fahendrena le mahay mandanjalanja ny fihetsika zany ianao manaja mahainao anao fa manaja ny hafa ihany ko zany zany ianarana daholy de ataoko hoe ao an-trano manomboka fa anetsekoly a sy atrafa indray ny anaranao anisy fa mitohy vita ny fianaranao a hiditra amin'ny sehatry ny asa ianao de mianatra koa ianao na zany hoe sehatry ny asa zany ko vo ianarany zany ny afa ny fitondratena any anivony sekoly any ampianarana fa afa ny fitondratenanao a rehefa any anatin'ny sehatry ny asa any amin'ny tontolo ny asa zany afa ny zavatra andrasana aminao zany de mila ianarana koa zay akoatran'izay ko a miditra amin'ny sehatry ny tokantrano koa anao de ianarana koa ny hiditra amin'ny sehatry ny tokantrano zany hoe manambady zany ianarana tsy mandeha ho azy zany misy miteny hoe mandeha ho azy rehefa tonga taona de mandeha ho azy fa tsy mandeha ho azy araky ny voalazy satria tsika mahita ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ny atao hoe nytoetoetry ny tokantrano akehitriny nytoetoetry ny fianakaviana akehitriny zany hitatsika de ho za hoe zay mahatonga amin'ny teny hoe mila mianatra zany hoe fifampitondran'ny mpivady a ary ko zany hoe mitantana tokantrano fianakaviana zany ianarana koa zany vitsy zay av eo a taona moa melebelemelebe ihany a tonga ny taona rehefa ianao a tonga ny retirety fitsarana miasa mianatra ndraiky io ianao satria zatra niasa hatramin'izay no iezaka
mianatra tsy miasa ndray
mianatra tsy miasa ndray de ianarana ihany koa satria nisy fahazarana ataonao a de isy fiainana vaovao de mila zany ianao a mampitombo fahalalana sy fahaizana amin'izay fiainana vaovao atrehanao zay misy ko zany a zay ataoko hoe fianarana zany zay le hoe mianatra tsy miasa fa koatra ndraiky io mitombo ny taonanao tombo alehibiazana mianatra koa ianao ateza Saya matau orang sudi, sudi firsa tu fatah diiku. Matau orang sudi jawab defa. Sari tak kasat tu, saya nafas memandam.
Tunggu ni ulah fuan ni arit nak
zimera buat. Reza ni nagan, jadi refale b no jadi demian atau jadi demian itu ni uat. Satria, semai satria na winya. Ino ni fambulate usalam am lafan rita rita maun lah. Demian atau jadi no we awon antuk no toko ba. Itajuna tsara fitadidiko mba tsy tevidivita izany dia overa fitadina ohatra na koa fandaminana na koa natoka reo fiarana manolona koa raha ny hoe zako mila efa mitombo ny taona efa manana toetra isan-karazany ianao ao ny toetra izay tsara mitombo lasa ny ahoana fiteny izany raha ohatra izany ianao ka manana tsisy olona tonga lafatra manana toetra tsara ianao fa manana koa toetra tsy tsara tokony tsaraina fa rehefa me antitra ianao a matetika le toetra tsara iny a vome miamafy
dia izay raha ohatra ka hoe tsy nahitsinao tany andalam-pitombona teny
ohatra ianao mbola tsy manam-paharetana dia rehefa me antitra ianao vome tsy manam-paharetana no tamin'ny ianao mbola natanjaka zany ohatra fotsy ataoko ohatra ianao hoe titia mifamalimaly aman'olona dia rehefa lehibe anao rehefa tsy voahitsy araka voalazanao zay a dia reny zany a miamatanjaka miamatanjaka ireny le atao hoe alemeny ireny a raha tsy voahitsy dia zay koa mahatonga atsika hoe zay mahatonga hoe ahoana mila mianatra zany a mba tsy mba ahay anitsy mba tsy anahirana fiarahamonina zay zany le fiainao fiarahamonina mba tsy mezan'ny olona ako hoe ino fa tena efa atra fa tena niova tokoa fa tena direty izy mampalahelo zany hoe zay zany tiako tenenina hoe ay zany a na olony deberany a avy eo mianatra fahanterana rehefa antitra koa mianatra hiatrika an'izany atao hoe fahafatesany zany ko zany hoe zay le hoe tsy mitsara zany le fianarana satria miova ianao a miova ny tontolo iainanao miova daholo a dia anao zany a mila mahavita miatrika miezaka patoniana sy ampatokisana
ny fahafatesana azy angamba mety hoe tsy andrasana efa antitra satria ozy ny tsika malagasy hoe ny tanora vatomandondona ny antitra azo amorotefana tsy fantatra zany zay ho lasa loha any amin'ra fahafatesana
zay araka nyvoalazanao hoe mianatra foana zany ianao hoe ianaranao daholo i zavatra zavatra mety hitranga amin'ny fiainana zany a dia mila miomana za moa miteny rehefa miresaka amin'ny olona dia hoe ny fahanterana zany a dia mbola tanora ianao dia miomana mianatra izany hoe ahoana ny fahanterany zany ahoana ny tiako ratsy izay a ho fahanterako mbola tanora ianao dia efa miomana zany
zay ngatranoko ataoko an'izao vaiko ny ohatra hoe tsy asiako tohatra mba tsy akarako sy idinako
ohatra ohatra na koa hoe tsy menimenina lava ainy ankizy leo rehefa menimenina foana iezaka mba tsy iteny foana iteny foana anontany foana fa mba misy fotoana zany a mba mangina fa mijery fotsiny dia mbola tanora zany ianao dia mianatra an'izay hoe mba mangina miezaka miaino fa tsy anao foana no tompoteny anakira
mba tsy ho lasa enta mavesatra ho an'ny fiankohonana
zay zay atao hoe diany mbola ao anatin'ny hery zany a no manomana an'izay ny fahanteran'izay zany
ny tanisa sokajy na fiainana vitsivitsy ianao teo hoe miatrika ny ianarana ny manambady ianarana ny ozokolona ianarana ny atrika fahafatesana ianarana ny zavatra maro ny voatanisanao teo iza ny mpianatra dia inona no ampianarina dia iza ny mpampianatra amin'ny fomba hoana no ianarana azy aiza roviana afaka miditra lalindalina ve tsika raha ohatra hoe maka ohatra anankiray tsika ahafahana mamava an'izay ao anatin'izay hoe fianarana atrano ny fiainana ary tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra
iza ny mpianatra dia isika tsirairay avy mpianatra le olombelona zany isika tsirairay sambatan'olona no mpianatra iza ny mpampianatra dia ozy a hoe isika ihany ko a no mpampianatra ny fiainana zany a atrehana ataoko hoe raha tsotso azoko lazaina hoe ny fiainana ny manabe mananatra sy mampianatra ny fiainana fa isika mpianatra no mila mandray an'izay zany hoe tsisy mpampianatra ao zany iteny aminao a fa le fiainana mitranga le fiainana iny a le sehon-javatra iny a le zavatra atrehana iny mitranga rehetrareny zany a dia natao mihitsy ireny a ahafahanao a mianatra Bibe. Satria raha miteny tsika mianatra ao anatin'ny fibeazana fianarana. Afa matsiny teny hoe fibeazana afa ny fampianarana. Ny fampianarana ho an'ny fianarana de hoe manao ny ezaka rehetra azahoana fahalalana. Fa ny fibeazana de hoe te ho tsara kokoa, te ho matotra kokoa. Zay zany rehefa hoe fibeazana fotsy teny be a de fanohitra an'izay kely. De kely zany me lehibe zany hoe me matotra, me mitombo. De ozy aho hoe ao anatin'ny fibeazana mihitsy ny fampianarana, ny fianarana zany. Ka iza le mpampianatra voalazantsika teo hoe ny fiainana io zany a no manampy atsika afatsika mibe zany hoe maka lesontsika amin'ny fiainana zany. Mety misy namanao ihany, olombelona mety hoe miaraka aminao, na mety fianakaviana na namanakaiky a, mety hoe miaraka aminao a mifampitarika hoe ay zay ara. Ohatrany hoe mba ahatonga sainao zany mifampitarika zany, ohatra hoe fampitantana amin'izay le hoe fibeazana zay. Fa ny tenanao voalohany indrindra no tompona antoka amin'izay hoe fampianarana ny tenanao zay. Fa ny zava-dehibe zany amiko a riliva de hoe mila foana zany itsika na moa zany loha hevitra de hoe toetsaina fototra afana mila foatsika zay anana saina misokatra zany, saina misokatra zany, fa tsy hoe terisaina za efa feno, za tsy mila mianatra tsony, za tsy fanerasera amin'ny olona tsony. Fa saina zany mila misokatra foana na amin'ny alalan'ny fifaneraserana aman'olona afantaranao ny olona, na amin'ny alalan'ny famakim-boky, na amin'ny zany hoe amin'ny alalan'ny zay rehetrarehetra zany ka hahafahanao a mamatatra ny fiainana, mahita zavatra vaovao. Deo zany hoe fifaneraserana aman'olona aloha tsy azo a ambanina mihitsy, tsy azo atao ambany zavatra, fa ianao a rehefa mifaneraserana aman'olona de mahita isan-karazany, toetran'olo isan-karazany, de zay le fisokafan-tsaina. Fa rehefa tsy mifaneraserana aman'olona ianao a de everinao ohatranao daholo ny fisainan'ny olona rehetrarehetra. Zay ny olana. Zao an-tsainao a de verinao hoe zakio ny ao an-tsain'ny olona
ary terenao hitovy eo amin'ny ao an-tsainao koa ny ao an-tsain'ny olona.
Fa rehefa faneraseraman'olona ianao a de midikana hoe misokatra saina de manaiky ny hafa amin'ny maizy azy. Zay le fanerasera zany a manaiky ny hafa, manana ny toetra ny olona, fa tsy terenao a ny toetranao no ampidirinao any amin'ny olona zany. Fa mila manaiky ny hafa ianao a de manaja ny hafa amin'ny maizy azy. Zay zany nataoko hoe anisan'ny fototra amin'izany hoe fianarana zany zany. Fa raha ohatra ianao masika hoe tsy vonona de tsy anatra mihitsy ianao. Raha tsy vonona hoe za efa feniko, za efa feno, fa be dehibe ny fahalalana ty amiko a efa ampy aza ay a afako hitondrana fiainana. Rehefa manao an'izay zany ianao a dikan'izay de efa tsy mampiditra zavavaovao tsony. Na toetra n'olona vaovao na zavatra tranga vaovao zany de efa tsy mampiditra tsony ianao. Nefa ny ianao
mety hoe ho voafehiny iny zavatra apitraka ao iny ianao de tsisy tsony le fisokafana araka le nyteneninao teo hoe mila misokatra amin'ny
hafa. Voafehy ianao a rehefa voafehy zany de tsy afaka misokatra tsony fa voafehy fehezina zany. Fa le saina misokatra zany a tsy misy mifehy. Afa nidikana hoe fehezina, afa nidikany mitantana. Ny mitantana ilaintsika de ilaina, fa le mifehy zany a zay nataoko hoe mila sokafana ny saina. Mila sokafana mihitsy rehefa mifanerase de zay ny hoe alana fisokafana saina ny fifaneraserana aman'olona. Ary mbola kely ny ankizy a de zarina, fa tsy hoe matahotra so de maka toetra ratsy ny fiarahamonina so de zarina le ankizy, ame fototra tsara izy ao an-trano. Zay ko isany adidiny fianakaviana mametraka fototra, fa avy eo ny ankizy a avy eo hisokatra izy. Ohatra ny azo a misy rantsana be dehibe, fa ny fakany zany a rehefa lalipaka izy mafy a de tsy mirotana. Zay maka ohatra amin'ny azo foana
satria ny azo feno ny ohatra azo raisina aminy hatrany amin'ny fakany, ny tahony, ny voany, ny raviny,
ny toetrany
sy ny faharetany. Mbola raha lalinina kokoa de be dehibe ny zavatra tsoahana amin'ny hazo. Fa anisan'ny dingam-piainana atao hoe manana lanja, tsy hoe kory tsy manandanja ny hafa, fa anisan'ny tena hoe manamarika ny fiainana zanak'olombelona ny hoe dingam-piainana miala avy any amin'ny fahaterahana mandra-patonga eo amin'ny fahatanorana, indrindraindrindra le hiditra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ho amin'izay natao anatin'izay sehatry ny fanambadiana izay moa zany. Raha ohatra ka hoe ireo tanora izay hiditra ao anatin'ny
antony izay hoe dingam-piainana any amin'ny sehatry ny fanambadiana izay ianarana ny manambady ozy izy ianao ramatoa Aliette Abraham misy ty taridalana vitsivitsy ve mba azonao omena ny tanora mba hoe andrantony an'izay fianarana anambady izay
ny azoko lazaina aloha dia ozy aho hoe rehefa miresaka hoe fiainam-panambadiana zany a dia le olona miditra ao le manorona fanambadiana zany a rehefa tafiditra izy zany manorona matetika matsy efa manorona fanambadiana avy eo dia miteraka
fa
misy taranaka zany
dia ozy anambadika iterana
dia ozy aho hoe iny aloha zany dia miainga amin'izay foana hoe eo anivon'ny tokantrano zany dia efa fianarana na mbola kely dimy taona ny ankizy na folo taona dia le mpanambady le tompony tokantrano mpanorona tokantrano reo zany a tokony a anana foana toetra hoe nanorona n'la fianakaviana izy a ary mieritreritra foana trany a ny asoan'ny fianakaviana na izy mivady ny fiainana izy mivady a sy ny fifandraisina amin'ny ankizy zany i zany amiko a ny fianarana fototra amin'izany hoe tokantrano zany fananganana tokantrano hoe le ao an-trano ny ankizy miaina ao an-trano a dia dadasineny ny jerena voalohany indrindra ny fomba fiainany dadasineny ny fifandraisany dadasineny ny fomba fitondrana ny ao an-tokantrano fitantanana ny ao an-trano zany ny fifampizarana andraikitra zany zany dia efa ao anatiny zany dadasineny a no tompony natoka voalohany indrindra amin'izay dia izay ny ataoko hoe ao an-trano dia efa manomboka izay fianarana izay a hitantana tokantrano rahatra izay amin'ny lafiny rehetra io a na fampitsinjarana raharaha na fitantanana vola na ny fifandraisana fifampiresahana arany zany zany dia ao zany hoe le fiainanao amin'ny atsipiriny andavanandro le verinao hoe tsisy dikan'iny a tokony hoe le ray aman-dreny mpanorona tokantrano zany a tokony eritreritra foana iezaka eritreritra foana hoe misy a zaza mijery ah misy ireo zanak'ireo mijery ary dadasineny a aminy a no ohatra voalohany indrindra zay ataony dadasineny a no ataony everiny hoe tsara zay ao an-tsainy dadasineny a everiny hoe zay zany ny tokony ao an-tsaina dia izay mahatonga amin'ny teny hoe any zany miainga ny zany hoe fanomanina ny fiainana any an-tokantrano zany avy eo moa mitombony ankizy faneraserisa amin'ny olona hafa ny velany faneraserisa zany amin'ny mananamana izy etsetra etsetra dia any ko zany a no atao hoe rehefa misy fototra ao an-trano dia mila mivelatra amin'ny hafa izy satria raha resaka fanambadiana dia hitady namana izy zany tatsilam-panahy ny velany dia rehefa misy fototra ao an-trano a atao hoe nahazo fototra izy aho a dia rehefa hifanerasera amin'ny namana izy a le fototra ao foana ny sotoavina na mpitaindray aman-dreny ao foana efa mipetraka iny dia na ny namana raha safidiny namana sy ny rehetrarehetra dia miainga tanteraka amin'izay le fototra sotoavina namendray aman-dreny tany an-tokantrano zany tsy very mihitsy zany zany hoe miala ao an-trano iny a fa avy eo a ny fiarahamonina indray a no manoy azy zany satria ianao zany raha ao an-trano mbola kely a dia avy eo anao mivoaka ny trano na ny an-tsekoly iny na ny fiarahamonina fa efa manana zany ianao a enti manana afanao miatrika amin'ny fiainana fa ianao indray izay le mibe ianao no manatevina azy satria rehefa miresaka rehefa mananamana ianao amin'ny resaka fihinamanana zany a any misy zavatra karaza mitranga tsy dadasineny tsony no antsoinao fa nameny fototra ianao ataoka nameny brika ianao zany a fa rehefa mifanerasera manola ny ivelany ianao dia ianao am'izay ny manorona an'le brika ireny misy fototra nameny ray aman-dreny zany a dia iny fototra iny a no iainganao foana amin'ny fiainanao safidiny namana ratr' izay safidina vady dia izay nataoko hoe zaho moa mitefoana hoe le asy ny fianakaviana zany a matanjaka be misy asa ny fianakaviana ary misy asany misy asiny a misy asany manokana andrasina ny fianakaviana amin'izany fanorenana olombelona zany satria ny olombelona manorona fianakaviana dia avy eo a teraka dia izay foana zany
dika zany izay fa tsy hoe kory hoe rehefa manakaikikaiky ny fahafenoany taona ny tanora zay va hoe homanina izy ireo fa tena hatrany amin'ny fahakeliny izy
dia araka nataoko hoe rehefa mitombo ny taona dia misy fiarahamonina misokatra ho anao vaovao foana zany e dia iny zany a efa misy fototra tany fianakaviana fa ianao amin'izay le mibe a no miezaka am'le nameny ray aman-dreny a mampitombo sy manamatotra asa raha mazava zay tsy dadasine ntsony ny andeha hiteny aminao hoe fidinina hoe ry namandri ratsiny eny fa ianao am'izay no afaka amin'ny safidiny namanao ianao am'izay no afaka satria efa namena ianao sotoavina namena nao a ny fototra iangana dia anjaranao amin'izay zany a no mampiasa ny reny ampiasainao daholo zay ny menanao ohatra tao anivon'ny tokantrano a dia zay ny fomba ampitombonao ny fahendrenao sy ny fanahanao ny fahendrenao zany raha tsotsorina
mety misy olona mieritreritra hoe tsy te hianatra tsony izy na hoe fianarana foana trany aza ny fiainana mety ilaza izy eritreritra hoe aa efa io zany ny anjara fiainako a de io zany ny ainako a fa de manaiky hoetin'ny onja ny fiainana eny fotsiny izy zany satria zany every fa hoe efa zay no anjara ahoana ny fahitany raha matoa alety abrahama ny olona manana an'izay fiheverana ny fiainana ohatr'izay
zay mihitsy ny anisan'ny antony ity loa hevitsika ity satria ho za hoe misy olona mihitsy a mieritreritra ohatra zany hoe za tsy efa betsaka zay fianarana azoko zay a za ve zao mbola andeha andrerantena ihany a moa misy olona tena amin'ny teny hoe efa feno a efa nahazo zavatra be dehibe a de efa ampy a misy olona mieritreritra ohatra zay zay mahatonga la loha hevitra fo za hoe misy trangam-piaina anao a izay a tsy ampozonao misy trangam-piainana izay tsy eritreretinao mihitsiny a mety androtana kely anao androtana anao a de reny ataoko hoe ny fiainana no manabe sy mampianatra ka rehefa sendran'izay ianao a de mety ianao oza hoe mety ianao tonga saina hoe misy lesona tokony ho raisiko andray ty za de nyeritrerina ay tena ka tena voadona ay tena tsy nety le fiheverako hatramin'izay fa ay zany hoe le trangam-piaina zany mety manefy anao mety manisy anao mety ozy a misy olona indray tena amin'ny teny hoe zay zany noho izy efa zay zany ny anjarako de ny trangam-piaina i zany ao anatin'ny lahatra izay tsy maintsy ihainako misy olona manaiky misy manaiky le manaiky moa ina moa no azonao atao misy manaiky le olona de manaraky ny onjany any izy a de ave moa misava moramora ihany fa za zany miteny ozy a hoe raha ohatra ianao zany ka mbola velonaina mbola misy aina ianao a de oza hoe misy fanantenana foana fiaina anatsaranao kokoa ny fiainanao ny androany zany androantsika de raha mbola velona androany a de azoko ataony manatsara kokoa ampilama kokoa ny fiainako a azahoko tsirony kokoa ny fiainana de zay nataoko hoe reny le mitrangy reny zany a afaka akanao lesona de rehefa maka lesona amreny mitrangy reny ianao a inona moa ny antony akana lesona mba anatsaranao kokoa raha mbola mitranga zany iny de efa hitanao ny fomba hitondrana anazy raha mbola mitranga zany le trangana nahirana de efa mba hitanao hoe ahoana ny hitondrako azy ahoana ny fomba hitantanako an'iny zany mba joro av eo a mba maivamaivana fa misy olona mantsy voadona rehefa le olona tsy manaiky izy de voadona mitolefika eo a de fotoana maharitra izy mitolefika eo fa mbola tsy maty izy de mitraka ihany fa le fotoana landy tamin'izy le tanosika misy zavatra be dehibe zany very asa raha mazava
mazava tsara mihitsyny inona ny tombontsoa ho an'ny olona manaiky fa fianarana foana trano ny fiainana ary tsy tokony hitsahatra ny anatra tsika rehetra
ny tombontsoa a de ozy a hoe le saina misokatra zany rehefa misokatra ny sainao a de matsapa ianao hoe tsy anao rery a no tena tapipahaizana tsy anao a no tonga lafatra tombontsoa be zay satria zao raha ohatra anao ka mihevitra anao hoe tena hoe fa feno ianao efa tonga lafatra ianao a ka vo tsy mahatatsy ny hafa ianao rehefa ianao zany a no tsy manaiky fa hoe efa feno efa feno a de manjary ianao mihevitra hoe ny hafa zany a mbola reraka noho ianao mbola ambany noho ianao ka raha misy olona everinao hoe matanjatanjaka ianao manana fiheveranao hoe ti tao matanjaka de sahirana ianao manozongozona anao iny zany satria ianao efa mihevitra anao hoe efa feno ianao
nefa kay misy olona
misy olona matanjaka anao ianao amin'ny lafiny isan-karazany io a tsy resaka fananana materialy reny io a fa na fahasalamana io na resaka fahasalamana amin'ny lafiny rehetra io a narabatana naratsaina narapanahy narapo amin'ny lafiny rehetra zany fahasalamana moa zay ny dikany misy ny fahasalamana ahatsaina misy ny arabatana misy ny arapo misy ny ny fanahy ara-panahy ny fahendrena zany ka raha mahita olo-kafa ianao zany a de sahirana de ianao zany tsy eritreritra hianatra amin'le hafa mihitsiny fa mety ianao indray ve hoe mahita an'le hafa ianao de za tsy manaiky ho resiny iny fa iny ianao indray a iezaka ianao a ho ahoana mosy teny zany Et tsy manaiky resiny iny. Fa raha ohatra anao ka misy sokatra saina anao a, dia tonga milamina anao dia manaiky ny olona. Izay a, olona mety manana tombony noho ianao fa raisinao ilay tombony anatsaranao ny tenanao. Ianao koa manana tombony, ianao tsy teo izara tombony amin'ny hafa fa le fiainanao, le fiainanao misy le sotoavinao sy le any aminao le tombony aminao a, dia iny a mampita ny amin'ny hafa ianao. Fa tsy teny hoe ampita re olona, ampita aminareo tsy izay, fa le fiainanao andavanandro, fiainanao andavanandro, fiainanao amin'ny atsipirian ndray zany a mampita moramora ianao. Zany hoe ianao zany mandray ny hafa fa ianao koa mampita ho an'ny hafa. Zay ataoko hoe tombom-be zany zay le hoe mahatonga fiarahamonina milamina sy matanjaka. Fa rehefa ianao zany hoe tsy manaiky an'izay hoe tsy fena, dia manjary tsy mampilamina fiarahamonina indray ary tsy mampilamina anao ihany koa.
Mazava tsara. Misaotra anao indrindra ny amin'izay fanazavana rehetra izay Ramatoa Aliette Abraham, ao anatin'ny lohahevitra hoe fianarana foana hatrany ny fiainana, tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra. Manompoka eto ara dia andray ny fandraisana anjara anareo na mivantana na amin'ny alalan'ny SMS isika rehetra.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao de ambarao.
Araka izany dia irosika amin'ny famaliana ny SMS sy ny fandraisana ny antso avy aminareo mpiaino atao anatin'izao ora farany iarahana izao tapany faharoa. Atao misika amin'ny SMS efa vonona ato izany a. Fianarana foana ny fiainana satria eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy a. Iraisika aloha ny antso. Miaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Ieny tompoko.
Faly miaraba ny vahinao fandarana pila miary a.
Ieny tompoko.
Miaraba tompoko.
Allô.
Ah, maheno anao tsara? Toy izao trano.
Faly miaraba vahinao fandarana pila miary tompoko. Dia mirasoa anareo a.
Misaotra tompoko.
Fa be eo amin'ny lafiny fikarakarana amin'ny fandarana dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana anampy sy mitatana ny vinanareo anatotranareo na andraikitra manandetanareo.
Misaotra tompoko.
Manarak'izay di eto le lohahevitra hoe fianarana foana ny fiainana. Izy moa zany raha tsika mahalala fa ny fiainana zao sarotra, sarotra di sarotra ny fiainana, nefa ny misy zany le tanora amin'izao fotoana araka le oam-pitenena hoe tanora no antoko no avy a, nefa ny ankabeazany taloha zao mitsambiky mikipo daholy a amin'izao fiainana zao. De na eo ary zay le fanana fianarana zay a tsy maintsy rahana fa fandinina fieteretana iny zany amin'ny
Afaka mbola miverina miantso ianao a, tapaka ny fifandraisana taminao dia raisinay an-tanandro eo ihany ianao. Toizantsika amin'ny SMS, fianarana foana ny fiainana satria eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy zavatra vaovao hita foana, tsy voatery mandeha any an-tsekoly foana no hoe mianatra.
Ya, mankasitraka ny namana. Zay moa ny tenentsika teo hoe any anivon'ny tontolo ny asa mianatra, tontolon'ny tokantrano mianatra, manabe ny zanaka mianatra, fanterana ianarana, fafatesana ianarana. Mankasitraka.
Ya. Ny fiainana fianarana sady mananatra ihany koa ka mila mahay mandray lesona eo amin'ny fiainana.
Ya, mankasitraka. Mankasitraka ny namana. Mizary izy ary atao hoe manamafy zany miombikevitra.
Mila mahay mandray lesona. SMS manaraka, ny tanora amin'izao a, ny tanora amin'izao fotoana mihitsy no tsy te hianatra fa manao be mokondo fotsiny a sy jonjorombona zay amin'izay atao ka ny fiainana no mananatra azy.
Miteny namana hoe ny tanora kehitriny mihitsy osisy a no tsy te hianatra osisy. Fa tsika moa miteny an'izany a, fa misy koa zany isika lehibe koa mihevitra antsika efa feno a dia tsy te hianatra. Zany hoe ny tianambara zany dia hoe ny rehetra zany no tiana resahana amin'ity, na ny tanora na ny lehibe zany dia hoe tiana mpitaina hoe le afatra zany hoe mianatra fontsika mandrapikipy ny maso zany. Ary reo tanora reo a, atao hoe mampalailo amin'la tanora ane ireo ane iza moa reo reny any an-trano misy ray aman-dreny zany rehefa miteny tanorika zany dia misy fiainana ny fianakaviana maninona moa izy ireo nataontsika ohatra zany hoe tsara intsika ohatra zany a dia misy ezaka zany a tokony ataontsika mpanabe tsika mpanabe na ray aman-dreny niza niza mpanabe zany dia misy ezaka tokony ataontsika ho an'ny tanora zany a satria ireo ny tanoratsika atsika ireo zany ka raha inona marary tsika rehefa tsy mety ireo dia marary tsika
zany hoe tokony hanongo tena daholo zany na ny ray aman-dreny teraka na ny mpanabe rehetra na ray aman-dreny rehetra raha ohatra ka hoe mahita ny kabeazan'ny tanora amin'izao fotoana hoe zay zany ny zavatra hita sy tsapa
ary ahoana ny afatsika manampy n'ireo tanora ireo a mba tsy ampatahotra satria tsika ny teny hoe tsy atao fa mametsiny be tsika mitsarabe andrareo fa inona ny tokony ataotsika zany a anavotana azy
SMS manaraka tsy misy tsara toy ny mianatra reto a fa ny mandrisika ny olona hianatra amin'izao vanim-potoana izao a tena sarotra raha tsy voadona mafimafy amin'ny fiainana ny olona tsy tonga saina amin'izany mihitsy lasa miteny ny farany hoe aleo ny fiainana no ananatra azy le izy koa mantsy tsy hoe fianarana ny ampianarana irery a fa ny lafi-piainana rehetra ny maha-olona
aleo ny fiainana no mananatra azy a zay tsy teny tsy teny ratsy zay a fa ny fiainana mihitsy anie ny manabe ny fiainana zany a no manabe atsika olombelona tsirairay avy teo matsy ny fitenena hoe izy ampampianatra izy ampianatra toy zao hoe isika mpianatra daholo fa ny fiainana ny mpampianatra ka makatsitraka ny fiainana isika tsirairay avy a isaorana ny fiainana izay mampianatra atsika mampianatra atsika izy manisy atsika
miaraba tompoko
aleo miaraba tompoko
miaraba tompoko
fotabetsaka anareo amin'ny fandaharana fa tenatena makasitaka tena makasitaka azy a anilana kely tamiko fotsiny le zanako menaza tokony mbanieno azy a tsy afaka nieno azy amin'izao fotoa izao
asevy mieno izy amin'ny famerenana ny fandaharana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sasany
rovina
amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sasany verina ny fandaharantsika
fotabetsaka zay misy saky angatahaka de ao anatin'ny tena mba manana fifaneraserana amin'ny olona zany ny anaraky ny fiainana mihitsy amin'izao fa nondro kely fa misy fotoana tena misy fotoana tena hoe fifamatenana ohatrany hoe ifizy zany e de saika inona mba torevitra toro ary fa amin'ny fotoana mahakivy a iny sizao fiainana mba mangataka fanatiana amin'izay a zany raha ohatra ka mba azatao
ny azo ambara aminamana zany hoe misy fotoana zany izy a atao lasaka kely kivikivy misy fandarana natao teto momba ny fiovana nataotsika zany tamin'ny ery tamin'ny taona lasa zany toy zao hoe ny azoko tenenina ampitiavana sy ampatsorana aminamana toy zao hoe zavatra rehetra mandalo daholy na zavatra tsara tianao indrindra raha mandalo misy fetrany ary ny zavatra manairana koa mandalo de tsika olombelona zany a zay le kidiaratsarety ny fiainana mihitsy ny ohatra zay hoe misy fahasoavana fandimby amin'ny akaratsiana de ny saina zany a no mila atao hoe atao matanjaka hoe mandalo ty ty ay zay fa mandalo akiviana fa atao hoe mandalo izy androany a zany a kivikivy a fa raha pitso afaka pitso a iova ary zay miainako hatramin'izay raha jerenao a io namana io a asa tsy fantako izy firotoana fa rehefa jereny zany ny fiainany manao jerototikitra de zay no ny fandimby teo zavatra mahafinaritra ny zavatra mahakivy a de mahafinaritra de rehefa nizy matombo la velo io zany de vita ny tantana azy
matombofandimby
reo ary natao hifandimby mihitsy zay le fiainana rehefa ny andanitra angambany a tsisy mifandimby tsoa fa le tsara daholy amin'izay fa zay ao anatin'ny famaritana ny fiainantsika mihitsy de hoe fandimby eo a ny fahasoavana sy ny aratsiny fa itsika zany mila hoe miatrika hoe zay zany le fiainana de mila matanjaka mila maharipery ahako a mila miezaka amin'ny matatsy a
SMS manaraka ekeko hoe tsy misy fetrany ny fandeferana fa efa nazahoko aretim-po mihitsy a ny nifindranony vadiko amin'ny vehivavy hafa eo akaikina eo zany hoe mifankahita isan'andro efa ho folo taona izay amin'izao ry zareo mitady hevitra anapahana ny divorsanay
fizarana ny namana fizarana de makahiry ny namana zany satria zava-misy zany zay a de mizary izy zany zay zava-misy iainan'izay de ho zao hoe ny azo lazaina de hoe zay le fiainana misy zavatra be diaibe tsy irinao mitranga afa de afa ny fanirinao a fa zavatra afa ny mitranga de izay misy le fianarana ny fiainana ahafahana hoe atanjaka ahafahana miatrika zany zay zavatra mitrangy de tsika no mifankahery a fa zeny ny olona mahery matanjaka indrindra dia ny olona afaka miatrika ampatoniana sabatisana tsy mory zay fa ianarana koa zay dia makahiry antsika rehetra
SMS manaraka tsy mianatra fanterana ve zany ny vadiko a tsy napoziko manana sipa niteraka ray nefa efa enimpolo taona tsy nampoziko za dimy amby dimampolo taona
miteny ianao manontany ianao hoe tsy mianatra fanterana le vadiko zay anao itsika tsy resaka fanterana fotsiny io fa ataoko zany hoe le fiainana mihitsiny fiainana amin'ny akapobe zany a ny tsiraray avy a manana fomba tokony hitondranany fiainana itsika tsiraray avy a isambatan'olona tokony hanana sotoavina ibaiko atsika tsiraray avy zany dia le sotoavina iny a fototra ijoronao a amin'ny fiainana hitondranao fiainanao zany ka iteny ianao zao hoe firipolo taona izy a niteraka dia ho za hoe any am'le hoe fa atao hoe fanorenany olona maolona azy any zany zany hoe any fitaizana aloha voalohany indrindra tamin'izy mbola kely a any zany le ray aman-dreny no miditra lalina be fametrahana sotoavina fototra ho any zanaka dia raha avy eo izy a no miezaka mibe manamafy ny fototra ahafahany hijoro any fiainana zany hitondrany ny fiainany araky ny mampandra ny sainty sy tsy akarary fony hafa
ia ny SMS manaraka za tsy mety afaka hiasa fa be tahotra nefa efa navita fianarana
tsy samy asa izy ozy azoko tsara nefa efa vita ny fianarana de ho zay hoe dingana ray iny a dingana vita ny fianarana fa ny dingana manaraka raha ny lalaka izorana de hoe miasa zany mazava loatra tsy azo hoe manina ianao matahotra satria tontolo hafa mihitsy zany mitsena zany nefany izy io a tsy maintsy vakina tsy maintsy sedraina zany satria raha vita ny fianaranao vita zany everina hoe mianatra ianao dia manana ny enti manana ny fahalalana ahafahanao miatrika ny fiainana ahafahanao a mamokatra zay moa dikan'la miasa zany ka raha tsy manao ianao a tsy ahay ny zava-drehetra dia zay daholy a amin'ny alalan'ny hetsika atao a ny ezaka atao a no ahafahana mianatra sy manitsy sy manatsara kokoa zany raha voalohany ianao hiasa ny olona rehetra tsisy tonga dia mahay tsisy tonga dia havanana zany dia zay tokony ao an-tsainao hoe tsy maintsy manomboka dia mitavivisy zay vao lasa havanana
SMS manaraka tsara le fandarana za tompoko tanoranorona tokantrano mbola miasa man'olona ina ny tokony atao
tanora anorona tokantrano dia mbola miasa man'olona dia ina ny tokony atao ozy izy dia ho za hoe ianao zany a anorona tokantrano dia ianao no malala manasanao ako a ary mitarika anao hoe ianao ny malala hoe inona zao a manahoana ianao zao am'izao fotoana zao manahoana ianao ny may ianao anao ny toetranao satria ianao ihany no afaka mantatra an'izay a ny olona zany mety hitsaratsara fa ianao no tsara mahafantatra hoe inona nefa tombony anananao a ary inona kosa ny hitanao hoe ezaka tokony mbola atao tsara ianao miresaka man'olona satria manana tsara ianao manana ny hevitrao momba anao manokana fa rehefa avy eo amin'izay a tsara le misokatra amin'ny hafa ahitanao ny hevitry ny hafa zany a mety hanampy anao koa ny hafa mety hanamasaka any ianao izy hanamafy a fa mety tsy mitovy amin'ny hevitrao dia zay le hoe mila misokatra foana ny saina ahafanao a mandroso manatsara kokoa ny tenanao
marina tokoa fa fianarana ny fiainana za manokana tena tsy nazoto mianatra fa za kosa tia mikaroka sy mampiana tena misaotra ny RDB
tsy nazoto mianatra izy ozy fa kosany a tia mikaroka sy mampiana tena dia efa zay le fianarana efa tia le fikaroana sy mampiana tena zany efa azahoanao zava-baovao fahalalana dia zay zava-dehibe ahafanao miatrika ny fiainana trany
ny fiangonana dia mpampianatra mity a sy fanovozana fahendrena ary fampitana atsaram-panahy ny olana nefa dia tsy mitondra kahie stylo ny mpianatra tsy misy ny entimody tsy ampy ny fitadidiana ary zara fa misy tadidy izay ny toriana anyka kely ny vokatra azon'ny mpitondra fivavahana
mizara ny heviny namana dia ny azo lazaina zany mizara ny heviny izyfozako hoe zay kely tadidy a satria ianao zany rehefa makare mivavaka ianao alefa angonana dia manasa antsika hoe zay kely tadidy atomboy amin'ny zavatra kely tsy manina mihitsy aza mieritreritra mihitsy hoe ay tsisy tadidiko izy rehetrarehetra fa zay mba tadidy na kely fotsiny ara dia afaka mpiarinao iainanao amin'ny herindray anao miverina any am-piangonana misy zavatra kely ndray mety ho voarainao dia zay no fantsika manatsara ny fiainantsika
ia marina daholo ny voalazy tsy adiniko ny teny mamanay hoe ianareo a rakotra diplôma hatrany tapondo fa tsy ampy fahalalana tena marina io.
Hevitra ray zay a hevitra ray moa hoe diplôma ka le diplôma zany raha sosolona resaka saina le fahalalana ara-tsaina zany fa ny olombelona vatana saina fana fo ary olo fiarahamonina de ireo zany zala tokony hoe mba voalanjalanja fa tsy ny saina no atao maranitra be fa mila le fahalalana azonao iny a mila iainanao a amin'ny fiainana andavanandro a anatsaranao koa ny lafi ny hafa maolona lafi ny ara-po lafi ny fiarahamonina lafi ny fanahy.
Ia ny zanako tompoko tena variana loatra amin'ny telefonina de tsy hitako zay mba fomba hitenenana azy a mba anaran'ny fiainana anaran'ny fiainana efa dimy amby roapolo taona ozy
variana amin'ny telefona zany le namana de sahirana ianao de ozy aho hoe mety ray aman-dreny no miteny io raha azoko tsara satria zanako ozy de ozy aho hoe afaka mizaran'izay amin'ny zanaka aho ianao hoe sahirana ako a satria hitakoatrany variana amin'ny telefona ianao tsy maninona mizaran'izay amin'ny zanaka aho raha mizara ianao aza manateny ianao hoe anova azy na inona fa zava-dehibe de anao ny zara ny iainanao a manoloana ny zanaka ao a variana amin'ny telefona zay zava-dehibe de ny teny ianao efa ny teny ianao nanohy adidi ny teny a fa io a aza manateny hoe eoneo izy de iova fa ny olona koa samy manana ny fifoazana sasany eoneo de taitra sasany afaka herinandro zao nafaka ray volana arakaraka fa zava-dehibe aloha de ny teny ianao a
ny fahasaherananao eo matsy nle tiako antitra anterina raha matoa lety abrahama efa nanaovantsika fandarana manokana mihitsy ny hoe ny faneona sy ny fiainoana matetika mantsy rehefa aneo an'izay rehevitra hoe raha zay ohatra nyraisina zay hoe ny teny anao satria sahirana ianao araka le sms teo de le fahasahirananao mihitsy ny teneninao fa ny antsika mantsiny zany eo anatiny io aombadika ny vokatry le sahirana satria ozy izy le rahale olananoratra hoe eo amin'ny telefonina foana izy de le fanahinao zany hoe vokatry le hoe izy eo amin'ny telefonina foana mety isy vokadratsy io any orina de any am'le vokadratsy ny tonga de tenenina fa tsy le nao sahirana de any am'le fomba le iainana mihitsy zany araka le fandarana efa nataotsika hoe tenenina hoe anao ny sahirana satria anao a eo amin'ny telefonina foana zay zany mila ezaka kely
zay satria izy eo amin'ny telefona mazoaina be izy ary ny telefona iny azahony aina rehefa tsy eo ny telefonina de sahirana izy ohatrany tsy miaina izy tsy zay fa isika mahita azy no sahirana isika ny mahalala ny mety vokadratsiny iny de tsika ny sahirana de zay le zaraintsika amin'ny zanakitsika le sika hoe sahirana mahita azy eo foana
ia sms manaraka amiko aloha de tsy afa misaraka amintsika olombelona ny fianarana raha mbola velony sika satria ny iainanao androany afa mety ho zava-bavao a ny iainanao rahapitso
ary zava tsy hoe mety fa tena zava-baovao foana ny apitso e nataoko fa teo moa nataoko fanoanany hoe mianatra ianao de ave anao miditra tokantrano de ave anao miditra sehatry ny asa de ave anao miditra mifahanterana vaovao daholo zany misy foana
ia mila mianatra foana amin'ny fiainana sady tsy mijery amin'ny hafa fa ny tsara vitanao ny tena misongadina ho anao a amin'ny fahatsarany amin'ny fahatsarany ny asanao fa tsara foana no sady mila miezaka foana eo amin'ny fiainana
miombikevitra ianao zany a miezaka ny ho tsara koa noho ny omaly ianao fa tsy mijery ny hafa kory fa raha mijery ny hafa ianao de somaro sahirana sarotra be no mampitovy sarotra be no manofampitana fa tsy mitovy ny olombelona fa ianao no manana mahainao anao a de zay mampandry ny sainao ny tokony ho ataonao saina mampananao zany no ataonao anatsaranao anao
ia sms manaraka ny fiainana no mananatra ny tsilaitra anarina sy ny maditra
le fiteny mantsoatra hoe masika amin'ny teny an'izay a
sady ohatrany hoe miantsotodina hoe ohatrany hoe mizavatra ohatrany hoe zavatra ratsy ny ao ambadika zay foana mantsy le efa zavatra raiky tapisaka ny anatin'ny fiarahamonina
ohatra hoe
aleo ny fiainana no anaranitra azy
ohatranyolonatesainanany ohatrany olona tezitra olona tsy faly fa za tena hoe ampatoniana sy ampifaliana ny tenenako hoe ny fiainana ny fianarana ny fiainana no manohy ny fianarantsika ny fiainana ny manisy tena atao hoe manisy atsika olombelona fa tsy ratsy zany a tsy tezitra mihitsy amin'ny tena zay a fa mila manaiky an'izay tsika ampatokisana ampilaminana manaiky an'izay tsika fa tsy tenin'olona tezitra na olona
miantsotodina na maniry ratsy
zay tsy maniry ratsy mihitsy ny tena zay
ia tsara le fandarana misy koa ny olona manakivy ny olona mianatra
kaitsika zany ilay toko ianao ny malala izay masoanao a ny olona manana ny heviny tsy afaka anakana ny olona ianao a any amin'izay fiheverany fa ianao ny malala izay masoanao dia ianao mitondra ny fiainanao manapa-kevitra ny safidinao ianao izany a sy ny consciance anao ny fieritreretanao a sy ny fananao sotoavina izay mibaiko ianao zany ny ahoana moa zany fototra hijoroanao sy sotoavina hijoroanao zany no mibaiko ianao amin'ny fiainana zany fa tsy ny hafa akory tsy ny hafa
ia azafady ina ny atao mba hitazomana ny fitadidiana mba hatoro hevitra sivy amby efapolo taona izy ozy izy
sivy amby efapolo taona mbola tanory zany a hoe ahoana natao izy izy mba ka zay ny ataoko hoe zay zany le aiay atsika rehefa me lehibe tsika hoe sode vera ny fitadidiana anisany angambany a atao hoe masendra tafiditra ao an-tsaiko zany a famakim-boky ny tsara anisany ony zaraiky fotsiny a mamaky gazety io ny a anisan'ny tena hoe manapa ny fitadidiana satria gazety zany a misy loha hevitra be diaibe de re zany a le loha hevitra be diaibe i zany a tsara satria zavatra karaha zany ny ampidirinao amin'nysainao fa raha mamaky boky ray ianao zany de boky ray iny a de loha hevitra ray iny de iny ny tantaraina fa le hoe zavatra be diaibe amin'ny fotoana fo zany a no ohatra hoe manao fanazara zany ny sainao a amin'izay le hoe manao
zavatraisan-karazany nefa ny anatin'ny fotoana fo
ampitaiko zay fa tsy zany namorona zay a de mampitapahatsorana aminamana
andramo aloha de mbola zao eto zay amin'ny sms manaraka hoe a nahita vokatra tsara na hoe tsy mety le izy fa
le aloha mila fotoana maritra koa zay tsy hoe anao an'izay anao androany de azo valiny androany fa mety hoe mizatra mamaky gazety
araka le hoe fanazarana fambolena toetra anankiray any amin'ny roapolo andro mahery ihany hoany araka ny fandinihany manam-pahaizana ny fambolena azy fambolena moa zany ny anaty farangososina entina ilazana
azy
ny fanorenana azy ao anaty ia manao azafady inona no ataoko amin'nyzanako favarinina amin'ny fahita lavitra
variana fahita lavitra de ozy ah hoe reson zanakao fa sahirana ianao mitovy am'le to ihany le telefona izy zany finaritra eo amin'ny fahita lavitra ao izy de finaritra izy de tsy mahazo aina izy raha tsisy fahita lavitra fa ianao tsy mahazo aina mahita azy ianao ny matahotra mahita azy a de lazao ampitiavana aminy ampitiavana ozy ah sy ampahatsorana aminy hoe sahiratsaina no tsy milamina ianao de afaka lazainao hoe inona ny ayay anao inona ny ato miayay ianao satria mety ho zao ny vokatr'io tsy manina ami'ny teny an'zany fa aza ianao ny ayay anao zaraina hoe miayay a matahotra zay satria zao ny atahorako zao no mety atahorako zao fa tsy tonga de izy mibidesina be ianao io zao de avao lasa ohatra zao aloha de tsy atao hoe ianao ianao fa ampidiro any amin'ny tenanao hoe izao miayay matahotra mahita anao eo amin'ny telefona de matahotra
satria zao mety ovokanyzao no mety hitranga raha eo foana ianao a de mety arary ny maso a mety tsy andray zavatra vaovao ny saina fa inona
mipaarary maso ianao de rehefa tsika tsy maintsy andeha hividy solomaso a tsy maintsy tapaka ny fianaranao a zany ayayako ayaiko
ianao nefa mety hoe anala fanadinana ara-panjakana be diaibe le zavatra ateraky le izy a
de miayay ny am'izany zavatra zany
raha afaka maneo an'izay ampanajana tokoa araka nytenenao teo hoe atao ampanajana le izy fa ndraindray mantsy le zay le fomba fanehona moa e miverina foana moa zany le hoe efa nanokanatsika fandarana manokana hoe raha ataonao ampitiavana ampanajana le izy a de mitafita ny afatra ary mety ho tratra ny tanjona ao anatin'le izy fa raha vao mivona amin'izay ianao fa mety hoe tezitra ianao na hoe masika ianao anatin'izay de tapaka ny fifandraisana de tsisy vokatra azo fa
na sinao fitsarana hoe ianao ty tele loatra ianao ty de eo foana reny zany a tonga izy de lasa miaro tena ohatra hoe miantsy fidina tsara zany ny fomba izy le fomba fanehona zany fidina mba tsy aro tena izy na lasa izy indray no anafika anao hoe amaly anao indray zany miantsy ady
de lasa tsy tafita le izy
tsy tafita manjary lasa vomera tapaka indray le fifandraisana de zay nefa tsy zay ny tadavinao fa miasoa
azy
fa miankina am'le fomba fanehonao zany a no mety ampamokatra azy na anampy azy zany fa aza koa de miteny hoe aza manantena vokany eony eo hoe raha pitso izy de iova hoe miteny miayay anao androany a de iny izy de hiala eony eo a avelao
afapo ianao fa satria efa niteny
zay avelao izy a satria le teninao iny a sainy moramora iny sainy iny de mety androany izy tonga saina mety rapitsy izy mety afakerinandro fa aza tonga ianao de manana tena valinyonio zany
mila manana faharetana ao anatin'izay ary raha maso ihany koa le izy nefa fa tsy hoe za efa niteny indray mandeha fa efa vitana didiko de efa afaka didy a de efa mangatsitsika fa
afaka mamerina ianao afaka kelikely hoe mbola tsy milamina saiko a tsy milamina saiko apatonina
mamaraparana ny fandarana tsika raha matoa le tabrama ao anatin'izay fianarana foana hatrany ny fiainana tsy mitsahatra ny mianatra isika rehetra izay inona no azonao amitinana sady tarian-dalana indrindraindrindra ao anatin'izay le hoe tsy tokony hitsahatra ny mianatra isika rehetra
tiako mafizina zany de hoe isika tsiraray avy le mpianatra de ny fiainana no mampianatra atsika zay zany tiako mafisina aza manantena ianao a anova olona aza ianao zany eritreritra anova olona fa zay ko zany mila ataotsika hotaintsika hoe manana fiainana izy a de ny fiainana ny manabe sy mampianatra azy tsy atao le masika hoe fiainana no ananatra azy tsy atao fa hoe ny olona tsiraray avy a manana ny fiainany a izay anampy azy a ho sokokoa ny tsirary avy manana fiainana anampy azy a ananatra azy anabe azy zay zany tsikotenena fa itsika tsy maira tsy miteny kely tsy mata tsy manam-paharetana fo zay hoe miezaka koa zany tsika tsy de hiteny olona loatra hoe ianao a ianao tia aloha miezaka satria nenao aloha raha tsy hitanao zay alovana anao de aloha ianao no miezaka anatsarany anao zany a de ny olona tsiraray avy tokony samy anana zay izaka zay zany zay le fifanajana ihany ko
mankasitraka anao indrindra raha matoa le tabrama mitondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana de misaotra ny arileva ihany koa isika lavirary tanteraka ny fifandraisana aza donoana fa miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toizao indray veloma tompoko
ampela miary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa